Törtüncü bab. Bu voqeadan Yunus qattiq xafa bo'lib g'azablandi. U egamizga ibodat qilib dedi. Ey egam, shunaqa qilishingni o'z yurtimda ekanimda yo'q aytmaganmidim? Shuning uchun men tarshishga qochgan edim-da. Sen inoyatli, rahimdil, jahli tez chiqmaydigan, sodiq sevgisi mo'l, g'azabidan tushib kechiradigan xudo ekanligingni bilgan edim. Endi iltijo qilaman egam. Jonimni olib qo'ya qol. Yashaganimdan ko'ra o'lganim yaxshiroq. Egamiz esa, nahotki shundan sen xafa bo'lding, dedi. Yunus shahardan chiqib, shaharning sharq tomoniga borib o'tirdi. Shu yerda chayla yasab, endi shaharga nima bo'larkin, deb chaylarning soyasida kutib o'tirdi. Bir payt Yunusning boshiga soya bo'lsin, qayg'usi barham topsin deb Parvardigor egamiz bir o'simlik o'stirdi. O'simlik Yunusning tepasida ko'tarildi. Yunus bu o'simlik o'sgandan juda xursand bo'ldi. Keyingi kuni esa tong paytida Xudo bir qurtni yuborgan edi. Qurt o'simlikni kemirib quritdi. Quyosh yuqoriga ko'tarilganda Xudo sharqdan garimsel yubordi. Quyosh Yunusning boshini shunday qizdirdiki, u holdan keta boshladi. Yunus, bunaqa yashaganimdan o'lganim yaxshiroq, deb o'ziga o'lim tiladi. Xudo Yunusga, bitta o'simlik nobud bo'lgandan jahling chiqdimi? Dedi. Ha, jahlim chiqdi. O'limimga ham rozi bo'ldim, deb javob berdi Yunus. Shunda egamiz aytdi. Bu o'simlik uchun sen mehnat qilmagansan, ekib o'stirmagansan. O'zi bir kechada o'sib, bir kechada yo'q bo'ldi. Sen shu o'simlik uchun achinganingda, men qudratli Naynavo shahriga achinmasligim kerakmi? Axir bu yerda oq qorani ajrata olmaydigan bolalarning o'zidan 120 mingdan ortig'i va talay hayvonlar yashaydi-ku.